Já, ég kom vestur á Hellissand heim til mínu sem fóreldra mínu byggu og amma og afi voru þar hjá þeim. Og mér fannst nú eitthvað fátt til bjargar, það var ekkert kjöt til í kaupfélaginu og fristuhúsi lokað og þar á meðal fannst mér nú alla bjargi bannar að fá eitthvað í matinn. Svo ég fyrir eitthvað að þusast og vesinast út af því að það skulle ekki vera til neitt í matinn, þetta sé nú meiri imdinn, þetta sé alveg agalegt. Ég var aldrei þekkt hana eins, segi og sest hjá afa. Hann réri að ævinlega alltaf, svona eitthvað pínu lítið fram á stokkinn. Svo hann stoppar og klappar á læri og segir við mig, elskan mín, það er nú nóg til að mata allstaða, segir hann, og svo þunnildin sem söltu voru í fristu húsinu, þetta er alveg dásamlegur herra, manns matur, þetta er svo gott. Já, hún elsku, afi minn, sé ekki nótt að borða þunnildi, alla mata, það eru all hús núna fulla mat, elskan mín, segir hann, ég held að það sé nú nóg til að mat. En á ég að segja það, segir hann, hvernig það var hér í gamla daga, segir hann, þegar ég var nú með börnin mínu öll ung heima, þau voru nú 7 eða 8 og svo við hjónin, það var ekkert til á heimilinu, ekki einu sinni kaffi könnuna sinna og það þótti mínu sárast af öllu því ömmuðinni þótti nú alltaf svo góðu kaffisopin. Nú, hún gemdi korkin og sauði hann upp og sendi mér svo, ég voru út í túnaslá og sendi mér svo af þessu. Þetta átti að heita kaffi, það var alltaf ekkert kaffi, sann í raun og veru. Og sendi mér nú þetta út í slæju og með móðurðinni og setti þetta á flösku og það var eitt drykkjarmál til. Og það var aðlegan á heimilinu og lét málið fylgja og flaskan var sett í móðurðan sokk og svo komum við þetta til mín. Ég fyrir að drekka kaffi, einn kandismóli var til og það notuðu hann allir hver á fætur öðrum og lét hann uppi sig og skiptust á kandismólan. Svo fyrir ég nú að hella í málið, drykja málið og drekkan einhvers eðar verður mér það ásinn að ég missi málið og það brotnar. Og mér liði ákala mikið illa, segir hann elskan mín að brjóta nú þetta eina mál sem til var og þá datt mér þessi vísa í hug og þetta var nú með fyrstu vísunum mínu sem ég bjó til. Nú er bollin brotin og björgin nærri þrotin. Herra Jesús hjálpaði mér. Blessuð gráta börnin, bólnar síla tjörnin, vindrun hana æsa fer. En hvað skeði elskan mín, sann? Það var komið blanka stillu loknum kvöldu og við fórum út á sjó og fenguð 3 lúður. Svona er þetta elskan mín, sann, það er bara að byggja Guð og þá verður mann alltaf eitthvað til bjargar. Og eitthvað sefaðast ég nú við þetta er afi sagði mér dofun og hugsa um að það væri nú líklega rétt, það væri líklega til bara fullt af matir, allt kemi til alls.